Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt Morten Gallesen.
Hei. Hei, Morten. Vi kan jo si sånn at vi har kommet dit at jeg i hvert fall jeg har tatt dose 1 og 2 og boostervaksine. Så jeg har kommet til det punktet hvor jeg begynner sånn gradvis å være innstillt på å sitte i studio fysisk. Det hverdagen vi kan ha med å gjøre i fremtiden.
Ja, jeg håper det. At, nå det et par uker på rad at vi har sittet her, så jeg håper det skal skje igjen og igjen.
Og igjen og igjen. Hvordan det med deg nå? Du har jo både hatt koronavirus og to vaksiner.
Ja, det korrekt. Jeg fikk jo viruset før første vaksine, og da var det lenge sånn at jeg var regnet som fullvaksinert med en dose bare. Men da folk begynte med tredje, da fikk jeg endelig mas meg til en toer.
Ja, for du ville ha det.
Ja,
ok, nettopp. Fordi man hører om veldig mange nå som mener at hvis du har hatt korona, så ønsker de helst ikke å ta flere doser enn det de må, fordi de mener at de har nok motstand for korona i at de har hatt det.
Ja, det kan jo sikkert ha noe for seg det, men man ser jo også at folk som har hatt det før
får
det
igjen. Og igjen.
Så det jo ikke, jeg tror det veldig individuelt fra kropp til kropp, da, hvordan det reagerer. Men jeg føler meg ganske godt beskyttet nå.
Ja, bra. Og det vi da på en klønete måte sier, at vi kommer til å sitte mye i studio sammen. Og det jo hyggelig.
Ja, det hyggelig for oss mens vi sitter her, og det helt sikkert hyggelig for de som hører på også.
Ja, jeg lurer på om folk hører forskjell på når vi sitter på hver vår kant og når vi i samme rom.
Ja. Kanskje vi skal be dem kontakte Historiepodden Norge på Instagram eller Facebook og fortelle. Altså, alle trenger ikke å gjøre det.
Nei, alle trenger ikke å gjøre det.
Men hvis man kanskje har hatt en spesiell opplevelse av at oi, nå merker jeg at de sitter i studio eller ikke sitter i studio, så kunne det vært gøy å høre.
Ikke det at vi får gjort noe med det hvis vi må begynne å sitte hvert vårt rom, men det morsomt å vite om folk hører forskjell.
Ja.
Så ta gjerne en variant for senere året en melding på det. Det var kanskje ikke så smart av oss å melde, i og med at vi ikke engang rekker å komme gjennom alt av meldinger sånn som det uten at vi ber folk skrive til oss?
På Facebook vi i hvert fall akkurat nå ajour med meldingene som har kommet inn.
Ja.
Som jeg styrer da.
Vi er nesten ajour på Instagram også. Nesten.
Men det jo ikke så verst altså.
Dette her jo en episode som jeg tror mange kanskje ikke har det største forholdet til.
Det kan godt ende. Det jo på en måte første episode i en slags underserie vi har på gang nå, om kvinnelige agenter.
Ja.
Og når man snakker om 2. verdenskrig, så det jo som oftest menn som spiller hovedrollene.
Ja.
Og kvinner, de omtales da som regel i sammenheng med den viktige innsatsen på hjemmefronten, ved å holde samfunnet i gang, mens mennene da var på slagmarka og i disse situasjonsrommene og konferansene og så videre. Men om man dykker litt dypere, så oppdager man at det var flere kvinner som utmerket seg stort, også innen militære og etterretninga.
Ja, og du nevnte jo at vi skal gjennom nå en ny serie i Storbritannia 2. verdenskrig. Vi har kalt denne serien Kvinnelige agenter. Veldig spennende, vi kunne jo bare kalt det agenter.
Ja.
Men det noe helt spesielt med kvinnelige agenter, for var mange av disse her som var ekstremt viktige. Og i motsetning til mange av mennene, så føler jeg at mange av de kvinnelige agentene underrepresentert i gjengivelsen av historien.
Ja.
Ja. Og med det så kommer det til å bli mannlige agenter også selvfølgelig i fremtiden. Men vi følte at dette her fortjente en litt sånn ekstra serie da. Og som du nevnte, og som navnet antyder, så skal vi kikke nærmere på noen av de mest legendariske spioner og agentene som var aktive under 2. verdenskrig.
Ja, og det jo ikke helt nytt i denne podcasten.
Ikke helt nytt. Det hadde vært ren og skjær løgn. For vi har jo tidligere vært innom de aller mest kjente av de kvinnelige agentene, nemlig Mata Hari og Virginia Hill. Men vi må rett og slett nå dedikere da denne egne serien til dem. Og fremover så skal vi fokusere på kvinnelige agenter og spioner som for det meste folk, jeg hadde mange av disse navnene som vi skal ta opp her, hadde jeg faktisk ikke noe forhold til, som jeg litt overrasket over etter jeg har hørt historien.
Ikke sant? Og vi skal begynne med en kvinne som var en svært viktig agent innenfor motstandsbevegelsen i det nazi-okkuperte Frankrike. Selv så var hun britisk, men hun hadde bodd store deler av livet sitt i Frankrike, og det var også her, altså i Frankrike, at hun gjorde seg bemerket.
Ja, hennes fulle navn var Cecile Pearl Witherington Cornoli, men er mest kjent under navnet Pearl Witherington. Hvordan hadde du sagt hele navnet hennes, Martin?
Cecile Pearl Witherington, og så er det litt usikkert om det er et inngift av fransk navn, eller hva det er det siste her. Cornoli skrives det.
Cornoil.
Cornoli.
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 Men under krigen så gikk Pearl under flere andre navn, så det er egentlig ikke så viktig hvordan man uttaler dette Cornoli, som da er en del av sitt arbeid som agent selvfølgelig, noe vi kommer mer tilbake senere.
Ja, men først så kan vi jo si at Pearl, hun ble født i 1914, og det er kanskje en indikasjon på at krig skulle bli en viktig del av livet hennes, eller at hun skulle bli viktig for krig, for det var jo også året Første verdenskrig brøt ut. Hun vokste opp i Paris hos sine britiske foreldre. Faren var en veldig tørst forretningsmann, han drakk alt for mye, og Pearl måtte flere ganger forhandle med kreditorer om farens gjeld. Og som 17-åring så måtte Pearl selv begynne å jobbe. Hun var sekretær i tillegg til at hun underviste i engelsk på kveldene, og senere så fikk Pearl jobb på den engelske ambassaden, der hun møtte sin forlovede, en franskmann ved navn Henri Cornoli. Så der fikk vi svar på det.
Det gjorde vi, men livet tok en brå vending da nazistene invaderte Frankrike, nemlig i år 1940. Pearl og familien ble da tvangsevakuert til England, til Pearls store frustrasjon. Til gjengjeld så fikk Pearl en ny jobb, denne gang i det engelske luftvåpenet. Men hun ønsket å gjøre mer enn å sitte bak et skrivebord, og det har vi hørt ved andre kvinnelige agenter også i løpet av verdenskrig, også om nattheksene i vanlig historiepodden.
Ja, og generelt sterke kvinneskikkelser i vanlig historiepodden, som føler at de kan og skal gjøre mer enn disse på den tiden såkalt klassiske kvinnerollene som å være sekretær og så videre.
Det er veldig rart, for vi har jo i, nå sporer vi litt igjen, men jeg synes bare det er så påfallende merkelig når du vet at alle de landene som da er krigshungrige, de trenger jo mest mulige soldater. Mm. Det er bare så rart å ikke bruke halvparten av befolkningen når du har muligheten og åpenbart mange av de ønsker å bidra.
Ikke sant?
Så hun ville slettes ikke sitte bak noe skrivebord, for tyskernes invasjon hadde jo gjort et voldsomt inntrykk på Pearl. Og hun skal derfor ha søkt etter flere måter å kunne bidra på, og gjerne kjempe mer aktivt mot nazismen på.
Ja, og Pearl innså at hennes mestring av det franske språket kunne gi henne innpass i det militære. Så i 1943 så meldte Pearl seg til Special Operations Executive, også kjent da under forkortelsen SOE, som da var en britisk spesialtjeneste som ble opprettet i 1940. Formålet med SOE var å drive spionasje, sabotasje og rekognosering i det okkuperte Europa, samt å hjelpe lokale motstandsbevegelser.
Riktig det. Og i løpet av sin 7 uker lange opplæring i SOE, så ble Pearl kjent som den aller beste skytteren i hele tjenesten, uavhengig av kjønn. Mm-hmm. Det er viktig å poengtere. Og det her minner meg litt om når jeg tok jegerprøven, Morten, så var jeg den beste med hagla på Løvenskiolds-banen her.
Er dette sant?
Det er noe jeg tenker, er det sant? Ja, det er sant. Jeg mener, jeg var nest best.
Ja, så det var nesten sant.
Ja, sånn, uavhengig av kjønn.
Mm.
Ja. Og kommandanten, han skal ha betegnet Pearl med følgende ord, Morten. Very capable, completely brave. For de av dere som ikke er så stødig i engelsk, så betyr det da veldig dyktig, full av mot.
Ja, ble du kalt det samme da du tok jegerprøven?
Nei, det var ingen som la merke til at jeg traff alle de der lærduene.
Nei. Natt til 23. september 1943 så hoppet Pearl i fallskjerm fra et fly over Frankrike, nær Châteauroux. De to koffertene hennes landet i en innsjø, og alle hennes klær og alle hennes sko og alt hennes utstyr gikk dermed tapt i denne innsjøen.
Du, jeg ønsker bare sånn at lytterne forstår dette her. Hva var det du sa det området het?
Châteauroux.
Ja, for det skrives Châteauroux. Altså C-H-A med noe sånn strek over, T-E-A-U-R-O-U-X, Châteauroux. Hvordan du tok den på første, det ganske imponerende.
Jeg har faktisk litt kjennskap til akkurat det navnet fra gamle dager, fordi jeg hadde et ganske brukbart fotballlag for mange år tilbake.
Ja vel.
Så det var ikke første gang jeg har sett ordet.
Har du vært i Châteauroux?
Nei, det har jeg ikke.
Nei, nettopp.
I hvert fall, Pearl mistet alle tingene sine i innsjøen, men i løpet av noen timer så ble hun gjenforent med sin franske forlovede, Henri. Og på dette tidspunktet så hadde ikke paret sett hverandre på 3,5 år.
Det er brukbart avstandsforhold.
Det er litt av et avstandsforhold. Det hadde sine grunner, for Henri han hadde nemlig sluttet seg til motstandsbevegelsen, La Résistance, var det vel det het, etter nazistenes invasjon, og han hadde siden blitt arrestert, men skal så ha klart å rømme fra en tysk fangeleir. Dessverre, detaljene rundt den flykten er ukjent for oss.
Ja, men uansett så var det slik at Pearl og Henri begynte å arbeide sammen i det skjulte bak frontlinjene, og dette skal senere ha fått noen til å da spekulere på en liten ting, nemlig om det var savnet etter forloveden som var Pearls sanne motivasjon.
Og det er så typisk når det er snakk om damer, ja. At det må være sånn følelsesmessig, liksom.
Ja. Mm. Men dette var Pearl veldig bastant på å rett og slett avkrefte.
Mm.
Og i et intervju mange år senere sa hun følgende. There was a job to be done. I didn't put my life at risk just so I could be with Henri.
Nettopp.
Ja.
På dette tidspunktet så var Pearl 29 år gammel og mer enn klar for å gjøre en forskjell i kampen mot nazismen. I starten av oppdraget sitt så gikk Pearl under navnet Geneviève Touzalin, eller Touzalin som det skrives. Ifølge dekkhistorien så var hun en utsending fra et kosmetikkfirma, men i virkeligheten så var det Pearls jobb å fungere som kurier for et motstandsnettverk drevet av SEO-agenten Maurice Southgate. Vet du hva en kurier er, Jim?
Ja, sånn litt. Altså det,
det er jo et slags bud, da. Ja. At du frakter enten ting eller informasjon til et spesifikt mål.
Ja, men så for, i moderne tid så forbinder jeg bare ordet kurier med mørk. Mørke ting, altså at man enten drugs eller smuglet diamanter, altså ikke noe gode ting. Man forbinder det ordet egentlig bare med smugling, altså ulovlig goder, og ikke at du kom med en blomsterbukett på døra.
Ja, og det er jo litt sånn mørkt og underground det Pearl drev med her også, da.
Ja. For kurerjobben, det var hardt arbeid, og Pearl slet... Hun slet med å finne logi, og hun måtte også frakte hemmelige telegrammer gjennom mange kalde netter på skranglete tog. Og i februar 1944 så var Pearl mer eller mindre helt utslitt, og måtte omsider få behandling i måneds tid for revmatisme.
Ja, og revmatisme, det er jo gjerne, altså det er forskjellige sykdommer på muskler og skjelett, som gjør at du kan få vondt i for eksempel ledd og rygg og muskler.
Men hun skulle snart bli belønnet for innsatsen og også modigheten sin, da.
Ja, for bare et par måneder senere, i mai 1944, så tok livet til Pearl en ny dramatisk vending. Maurice Southgate, han ble arrestert av tyskerne, og Pearl ble utpekt til den nye lederen for et nettverk kalt Wrestler. Og plutselig så hadde Pearl ansvaret for å organisere og forsyne rundt, ja, så det var mer enn 2500 motstandskjempere her, og disse ble referert til med det franske begrepet Machisards.
Machisards. Og til å begynne med så var Machisardene en simpel hær av stort sett bønder, og Pearl var veldig misfornøyd etter hva vi kan forstå med franskmennes utvalg av våpen. Men under sitt nye kodenavn, som var Pauline.
Jeg synes du slipper billigere unna på de franske greiene enn meg i dag.
så tog hun fatt på arbetet, godt hjulpet av Henri. Og et av hovedmålene for wrestlergruppen var å sabotere, og gjerne da jernbanelinjer som nazistene brukte til forsyninger og troppforflytninger. Så vi vet at det å ødelegge jernbanelinjer, det var big deal under 2. verdenskrig. Mm. I samarbeid med en annen motstandsgruppe fra SOO, kalt Shipwright, så klarte wrestler å forårsake 800 avbrudd på jernbanelinjene mellom Paris og Bordeaux.
Ja, og dette var ekstremt viktig arbeid, fordi avbruddene skjedde i juni 1944, som da er som kjent da de allierte satte i gang Operation Overlord, nemlig invasjonen av Normandie. Og på denne måten så forhindret Pearl og nettverkene den tyske innsatsen for å transportere både menn og materiell til fronten i Normandie.
Ja, Pearls bidrag til motstandsbevegelsen var med andre ord essensiell. Mm. Men arbeidet i det tysk-okkuperte Frankrike, det var jo selvfølgelig ikke uten farer. Det var en kamp på både liv og på død. Dette skal vi høre mer om straks. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Pearl Witherington, da 30 år, ble ny leder for et motstandsnettverk i Frankrike, og hun hadde ansvar for rundt 2000 menn. Så hun var en viktig person. Sabotasjeaksjoner mot nazistenes spesielt toglinjer var Pearls primære fokus, og hun lyktes så godt at hun til slutt da havnet i tyskernes søkelys. Og vi har hørt om dette her tidligere i både vanlig historiebånd og historiebånd 2. verdenskrig. Når du er flink nok, så blir nazistene veldig opptatt av hvem du er. Og til slutt så var det sånn da at nazistene satt en pris på hodet hennes på 1 million franc. Og det er vanskelig å anslå hva denne summen tilsvarer akkurat i dag, men det er ingen tvil om at Pearl ble ansett som høy prioritet og var et viktig mål for nazistene.
Ja, så Pearl, hun levde mildt sagt farlig, og kun noen dager etter landgangen i Normandie, så havna Pearl i den farligste situasjonen hun til da hadde vært i under krigen. Hovedkvarteret til wrestler-nettverket var i et gammelt chateau, altså et slott, som het Les Souches. Den 11. juni 1944, klokka 8 om morgenen, så angrep tyske styrker slottet. 2000 soldater rykket frem mot Pearls hovedkvarter, og disse var selvfølgelig tungt bevepnet.
Ja, de var det, og på dette tidspunktet så var det kun Pearl, Henri og rundt 140 makisarder til stede. Og slottet ble rett og slett peppret med kuler og var under tett ild fra tyskerne. Og kampene pågikk i rundt 14 timer, og Pearl skal ha skjønt at hun omsider rett og slett måtte komme seg vekk, og hun gjemte også tinnskrinet der hun oppbevarte en relativt stor sum penger, og flyktet da til en veteåker, der hun da lå og gjemte seg til mørket falt på.
Ja, og Henri, han gjemte seg også i en veteåker, og han talte 56 lastebillass med tyskere som deltok i operasjonen.
Det er meget.
Det er jo en god del. Tyskerne de brydde seg ikke med å finne alle motstandskjemperne og SOE-agentene, men begrenset seg til å ødelegge alle våpnene de fant i slottet. Og Pearls lille tropp med makisarder, de kjempet tappert med dårlige våpen og lite trening mot tyskerne, men totalt 32 franskmenn ble drept, og til gjengjeld så mistet tyskerne hele 86 mann i løpet av denne aksjonen. Og vi må huske det var 140 dårlig utstyrte makisarder mot 2000 tungt bevepnet tyskere. Det er ganske
skjevt fordelt maktforhold her, ja.
Ja, så det er ganske godt kjempet av franskmennene.
Mm. Etter angrepet i Les Souches,
ja, eller Les Souches.
Les Souches, så var Pearl nedbrutt og også selvfølgelig rådvill. Og nettverket hadde da mistet det de hadde av våpen, de hadde mistet radioer og annet utstyr. Men Pearl var jo ikke typen til å gi opp. Så det hun gjorde var å sykle 4 mil til landsbyen Saint-Viatre, der hun møtte en SOO-agent, nemlig Philippe de Vaumecourt.
Nå er det jo blitt ganske bra.
Ja, sa jeg det riktig?
Mer eller mindre.
Vaumecourt. Med dekknavnet Saint Paul. Mm. Det kan jeg like. Og via ham så sendte Pearl radiobeskjed til London og ba om vitale forsyninger.
Ja, og litt over en uke senere, da vi kommet til 24. juni 1944, så droppet 3 fly nye forsyninger over den franske landsbygda. Pearl og motstandskjemperne var dermed tilbake i drift, og antall makisarder i regionen økte raskt til så mange som 3,500, ettersom den vellykka Normandie-invasjonen oppmuntret unge menn til å slutte seg til motstanden.
Ja. SOE i Storbritannia støttet makisardgruppene ved å slippe 60 flylaster med våpen og materiale i fallskjerm til dem, og Pearl hadde lenge etterspurt en militær offiser til å hjelpe henne i arbeidet sitt, og den 25. juli så ankom kaptein François Perdrisset, som da skulle assistere i de militære operasjonene.
Og Pearls nettverk fortsatte med aksjoner mot tyskerne, som dag for dag ble presset ut av Frankrike av de allierte. I slutten av august 1944 så ble Pearls wrestler-nettverk beordret av franske myndigheter, som nå styrte over motstandskjemperne, til å dra til Gatineskogen nær byen Valencé. Målet var å stoppe den tyske hæren i Sør-Frankrike fra å knytte seg til tyske styrker i Nord-Frankrike.
Ja, og Pearl motsatte seg egentlig alt som hadde med denne forflytningen å gjøre, men ble likevel med wrestler-soldatene. Og ved Gatine så oppstod det en spent front der nærmere 20 000 tyske soldater ble truet av de franske makisardene. Og i frykt for gjengjeldelse så ønsket da tyskerne å overgi seg til franskmennene, men i stedet til en såkalt vanlig hær. Og derfor så forhandlet tyskerne med den amerikanske generalen Robert C. Macon, eller Mason, eller Macon.
Ja, man blir forvirret av alle Macon. De forskjellige nasjonalitetene her.
Ja, for han amerikaner, Robert C. Macon.
Ja, så det er jo bacon, bare med M.
Ja, så Robert C. Macon.
Mm. Og dermed ble det amerikanerne som fikk æren av å ta de tyske troppene i sin varetekt. Makisardene og Pearl, de ble fullstendig ignorert, og deres innsats for å stanse de tyske troppene ble ikke anerkjent. Dette er jo ikke helt ulikt masse historier vi har her fra Norge, Jim, ja. Akkurat denne delen.
Nei, det går igjen.
Det går igjen. Og Pearl, hun ble rasende over at hennes menn ikke ble ansett som ordentlige soldater, og hun noterte også at amerikanerne overøste de tyske soldatene med appelsiner og sjokolade etter overgivelsen.
Ja, og Pearl var ikke den eneste som var opprørt over akkurat dette, for franske menn og kvinner som da nesten ikke hadde noe som helst, måtte da se på at amerikanerne delte ut rasjoner også, det som ble ansett som luksusvarer til nazistene.
Mm.
Amerikanske flagg ble derfor revet ned, faktisk. Og rasende brev ble da publisert i lokale og nasjonale franske aviser.
Ja, og den 21. september 1944 så ble Pearl og det britiske personellet under hennes kommando beordret til å returnere til Storbritannia, og oppdraget deres var fullført. Da Pearl la frem sin rapport, så ble det tydelig at hun var svært nøyaktig og strukturert, for hun hadde nemlig oppført hvert eneste utlegg under hele krigen i grundig detalj, inkludert oppføringer for småvarer som sigaretter og barberblær.
Ja, og kun en måned etter hjemkomsten så fødte Pearl en datter.
Og det betyr at under de drøyeste tingene vi har fortalt nå, så var hun høygravid.
Ja, det er faktisk ganske voldsomt.
Mm.
Og Morten, nå kan jo, etter hva jeg forstår, du og jeg aldri bli gravide, i hvert fall ikke med dagens teknologi.
Nei.
Men du og jeg, som gravide, hadde ikke fungert under disse forholdene. Jeg hadde i hvert fall ikke fungert.
Nei. I krig, liksom?
Ja.
Nei.
Ikke bare i krig, men tenk deg, du er jo basically, du er ettersøkt av tidenes mektigste hær.
Ja, sant. Nei, det hadde ikke gått bra for hverken meg eller barnet mitt.
Nei, jeg hadde vært ganske stresset da, Morten.
Men Pearl var av et annet format enn både deg og meg, Jim, og etter krigen så ble hun anbefalt som mottaker av utmerkelsen Military Cross. Men som kvinne så var hun ikke kvalifisert, og hun ble i stedet tilbudt et medlemskap i Order of the British Empire.
Det er noe bullshit, eller?
Det er noe bullshit.
Ja, det er noe bullshit.
Og dette medlemskapet skulle da være i Civil Division, altså som sivilist. Pearl avviste dette med en iskald kommentar om at det var ikke noe sivilt ved det jeg gjorde.
Nei.
Og som vi var litt inne på tidligere, jeg satt ikke bak et skrivebord hele dagen. Det gjorde hun på ingen måte.
Og det verste er sikkert, de som sitter bak i skrivebord, det er de som sier at hun ikke kan få dette her.
Mm.
Det paradoksalt og noe som går igjen I dagens samfunn.
Ja, og hun skrev også følgende på sitt moderspråk engelsk. The work which I undertook was of a purely military nature in enemy-occupied country. I personally was responsible for the training and organization of nearly 3,000 men for sabotage and guerrilla warfare.
Men jeg må faktisk si at la meg irritere over helter. Vi har sett det I mange episoder I denne podcasten her.
Mm.
Helter, og spesielt norske også, som ikke... Altså, det folk som har vunnet krigen.
Ja, uunnværlige når det gjelder.
Ja.
Kastet under bussen så fort
det
over.
Ja, det er vanskelig å fordøye, altså.
Mm.
Blir irritert. Ja, uansett. Pearl godtok senere en militær MBE, og ble mange år senere avansert til Commander of the Order of the British Empire, CBE. Og hun var også mottaker av Legion d'Honneur, altså den franske æreslegionen.
Ja, så det kom seg jo litt etter hvert.
Altså, jeg kunne sagt det mye verre, for jeg merkte at du ikke var helt fornøyd med, jeg kunne sagt Legion d'Honneur.
Ja.
Det det står, så sa jeg d'Honneur.
Ja, jeg tror det mer Legion d'Honneur.
Ah, ja.
Men altså, jeg har ikke hatt fransk på godt over 15 år.
Jeg har hatt mye tysk på skolen. Mm. Sånn jevnt, sånn 3 og 4 på glosprøvene.
Ja. Ja. Uansett, I resten av sitt yrkesaktive liv så ble det litt mer civil over det Pearl drev med. Hun jobbet nemlig for Verdensbanken. Og så sent som I 1991 så hjalp Pearl og mannen hennes med å etablere Valencé, SOE Memorial til minne om 104 SOE-agenter som døde under tjenesten I krigen. Valencé var jo et av disse stedene som hun oppholdt seg under krigen, som vi snakket om tidligere. Og til slutt så trakk paret seg tilbake I nærheten av nettopp Valencé.
Ja, og I 1997 så kom Pearls selvbiografi, som ble hetende Pauline. 2 år senere I 1999 døde hennes mann Henri. Og samme år ble det gitt ut en roman av Sebastian Folks kalt Charlotte Gray. Hovedkarakteren I denne romanen hadde mange likhetstrekk til Pearls historie, men folk selv nektet faktisk for at romanen var basert på Pearl. Boken ble I 2001 filmatisert med Kate Blanchett I hovedrollen.
Og først I 2006, etter 60 års venting, så fikk Pearl en etterlengta utmerkelse fra Royal Air Force, nemlig de såkalte Parachute Wings. Og dette var et bevis på hennes militære fallskjermtrening, og hun anså dette som den største æren. Da var hun blitt 92 år gammel, Jim. Så det var også noe av det siste hun fikk oppleve. For Pearl Witherington Conneaulay, hun døde nemlig 24. februar 2008, 93 år gammel, på et eldrehjem I Loire-dalen I Frankrike.
Ja, dette her så var en veldig bra start på nye serien vår.
Bra start på nye serien.
Ja.
Og det det. Det bare starten.
Ja, det bare starten. Men jeg blir merkere, blir irritert. Altså... vi har sett så mye sånn diskriminering om kjønn, det mener jeg bare sånn komplett idioti, men jeg synes det verre liksom når du hører mange av de, det så nært hjemme, de norske heltene våre som man ikke som nordmenn vet har blitt behandlet dårlig når du lærer om dem på skolen og så begynner man å ha om dette her I historiepodden, og så merker du at dette her ikke, det skammelig.
Ja, og så det jo ekstra provoserende at vi ser det I flere land fra flere epoker I tiden og så videre, at det en så strukturell diskriminering.
Dessverre så den ikke helt borte I dag heller.
Mm.
Så mange av de samme feilene repeteres. Derfor, fler burde høre på historiepodden, så kanskje man lærer litt om hva man ikke burde gjøre.
Ja. Ja. Ja, for det ofte de historiene vi drar frem.
Altså, vi tar stort sett ting som ikke bør repeteres.
Ja, der folk gjorde feil.
Ja. Men med det, Morten, så jeg lært ganske mye av starten vår, altså nemlig på kvinnelige agenter, Pearl Witherington. Hun var en helt, og jeg synes at nå jo ikke hun norsk, sånn som mange av de andre heltene vi har hatt så langt I historien på den andre verdenskrig, men I den grad det noen som I familien Witherington, som kan norsk og som hører på historiepodden, så
det bare... Det en smal demografi.
Ja, den smal internasjonalt, men det vi har sett nå jo at, hva ble jeg regnet med? For? Ja, det mange som hører på historie på den andre verdenskrig, men så sannsynligheten for at etterkommere hører på den, det kanskje litt farfetched. Men hvis det noen som hører på den, så må vi bare takke for dette bidraget, som da ble gjort, og som uvurderlig. Og bare det at det ble satt pris på hodet hennes av nazistene, det mener jeg liksom bare si, for at det, uansett hvor mye vi prater om det nå ettertid, så kan vi nesten, altså det blir bare å touche på overflaten det vi sier, men når du får satt så mye penger på hodet ditt av nazistene, så synes jeg det sier ekstremt mye om hvor viktig du var for de allierte.
Nazistenes aksjoner sier mer enn våre ord. Det er vel kortversjonen av det du prøvde å si nå.
Godt oppsummert.
Det går an å si mye på Facebook-gruppa vår, Historie for alle.
Bra variant der, Morten. Du kan også følge oss på Instagram og Facebook-siden vår, der vi heter Historiebonden Norge.
Ja, og der får vi masse meldinger med tips til episoder og korrigeringer på tidligere episoder.
Ja, for eksempel den gangen vi bomma på den tonasjen. Ja. Det er vel den største gjengangeren.
Vi bomma bare med 45 000 tonn eller noe sånt.
Ja, hva var det vi sa igjen? Vi sa at det var en halv Titanic eller noe sånt, nei.
Ja, nei, jeg husker ikke. Men,
ja, vi røra.
Ja, vi kåla noe fryktelig.
Ja, men tonasje, det var vi ikke gode på. Vi har blitt bedre. Ja. Vi dobbeltsjekker i hvert fall.
Ja.
Så vi har ikke surret det til igjen, så vidt jeg vet.
Nei, men altså, det er jo en av læresetningene vi har i redaksjonen. Her, dobbeltsjekk alltid tonasjen. Det sier vi til hverandre nesten daglig.
Det har vi aldri sagt. Nei. Men jeg synes det hadde vært en fin regel. Uansett, dette her har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra. Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne media.